În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, fiecare zi de duminică este bunul prilej de a ne da întâlnire aici în casa Domnului, de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru săptămâna pe care am parcurs-o, de a aduce slavă lui Dumnezeu în ziua pe care a trebuit să o închinăm Lui, și totodată să cerem binecuvântare pentru un mers liniștit și binecuvântat, pentru acea porțiune care ne va desparte până la o nouă întâlnire în sfânta rugăciune comună aici, în lăcașul Domnului. Duminica de astăzi ne pune în față două sfinte evanghelii din care s-a citit. Una este legată de duminica de astăzi, și anume de acel act miraculos pe care îl săvârșește Mântuitorul față de un tânăr al unei văduve din Nain, unicul sprijin și mângâiere pe care îl poate avea un părinte văduvit, și probabil că acesta este sensul acestor bucurii curate pe care încercăm să le experimentăm în viața noastră și probabil acesta este sensul tuturor eforturilor pe care le depunem noi în viața noastră de zi cu zi, în special în familiile noastre, la locul de muncă, la locul de trai, este să zidim, să facem ceva frumos și armonios în jurul nostru, încât să fie plăcut și nouă și celor din jur. Se zice că toate câte le facem în veacul acesta trebuie să aibă și niște bucurii ale credinței, care ar trece dincolo de mormânt și nu le-am lăsat aici. Pentru că dacă investim doar în cele câte sunt vremelnice, ele nu ne pot bucura și nici nu ne pot satura sufletul nostru și nu ne pot garanta că acolo vom primi ce de ce cu adevărat avem nevoie. Prin pilda de astăzi vedem, deslușim două lucruri, două realități. Una, că toată scăparea și ajutorul este de la Dumnezeu și vedem că Dumnezeu poate săvârși imposibilul pentru veacul acesta și suprema minune pe care o vedem, o deslușim și din pilda Evangheliei de astăzi este chiar învierea noastră. Și atunci vedem că de multe ori nu doar cădem, nu doar ne abatem de la drumul cel bun, dar ajungem în gravă problemă și chiar în moarte, la propriu și la figurat, pentru că e vorba și de o moarte duhovnicească. Foarte mult îmi place această expresie de care mă țin în viață și care am învățat-o de la tatăl meu. A zis, cel care își pierde cinstea este mort pentru lume. Vine vreme când tot mai mult meditezi asupra vieții tale și te gândești că dacă prin tot ceea ce ești și tot ceea ce faci, dacă mai trăiești, dacă ești de folos celor din jur și dacă te dăruiești, pentru că viața asta este, ești cât dăruiești, câtă dragoste ești în stare să pui pentru aproapele tău. Și atunci vedem că Dumnezeu nu pur și simplu înviază pe acest tânăr, dar ne arată pe de o parte puterea sa ca Dumnezeu. Totodată caută la rugăciunea acestei văduve care își plânge copilul său și totodată își manifestă și mila față de această femeie care poate s-ar fi pierdut sau s-ar fi stins imediat după acest copil de durere, de scârbă și de neputința de a supraviețui mai departe. Pentru că astăzi, slavă Domnului, dacă pleacă cineva cumva, e mai ușor ca să supraviețuiești, că ai poate un loc de muncă, ai un loc unde să trăiești și treacă, meargă viața înainte. Înainte erau timpuri mai grele, mai văduvite, atunci când unicul sprijin pleca de lângă tine, ți-l lua Dumnezeu, cum spunem noi. Și atunci vedem că Dumnezeu, pe de-o parte, lucrează atât de minunat. Hristos își manifestă dragostea sa, își arată puterea sa și totodată își manifestă mila față de acest copil, iar prin acest copil vedem că și-o manifestă față de fiecare dintre noi, care venim umil cu lacrimi de pocăință și cerem vindecare, îndreptare, ajutor, chiar reînvierea noastră duhovnicească. Și atunci nimic nu este cu neputință în fața lui Dumnezeu și acelui care vine cu multă încredere, pentru că e prea puțin să zici că eu cred, trebuie să manifest și multă încredere, nădejde, că Dumnezeu ne poate ajuta și ne poate sprijini. Și atunci, cât de greu ar fi, cât de absurd ar fi situațiile în care ne pomenim, nu deznădăjduiți, ci puneți multă încredere în mila și ajutorul lui Dumnezeu și totul va fi bine. V-am adus acest exemplu cu preafericitul Onufrie, mitropolitul de la Chiv, când era încă la catedra lui de la Cernăuț. Știau că este un mare rugător și mult ajută cu rugăciunile sale și ca arhiereu și ca duhovnic. Și atunci când alergau credincioșii noștri să primească binecuvântarea lui și sfatul lui, asta dura câteva secunde. Dânsul binecuvânta, zicea, Doamne ajută, și spunea că tu, principalul, să te rogi și totul va fi bine. Și unii plecau cumva dezamăgiți. Eu am așteptat să mă asculte, să spun durerea și așa mai departe. Durerea spune Domnului. Caz în fața altarului, pocăiește-te la spovedanie și așa mai departe, dar e nevoie de un singur lucru. Să te pocăiești, să te rogi cu o sârdie și totul va fi bine, pentru că atunci când ești cu Dumnezeu, Dumnezeu este cu tine în toate clipele vieții tale. Cel de-al doilea moment din mesajul pe care ne-l transmite biserica prin cea de-a doua evanghelie din care s-a citit este legată de perioada care ne scufundă acum 1200 de ani, mai bine de 1200 de ani, e vorba de anul 787, o perioadă probabil că tot atât de frumoasă vreme ca în acest mes de toamnă pe care îl trăim astăzi, 350 de sfinți părinți s-au adunat în orașul Niceea pentru a discuta o problemă care măcina biserica și societatea de atunci. Era vorba de cinstirea Sfintelor Icoane. Și atunci a trebuit să se adune plinătatea bisericii din vremea respectivă pentru a discuta și de a confirma acest cult al Sfintelor Icoane, iar de rând cu cultul icoanelor să fie cinstite și celelalte sfințenii. Bunăoară avem moaște, avem cinstita cruce, avem mai multe odoare pe care le-am moștenit. Bunăoară chiar este nu doar cinstitul lemn sau Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul. Avem lucruri pe care le moștenim de la oameni bunătățiți sau de la sfinți pe care noi tot le punem la loc de cinste și le cinstim. Și atunci, biserica a arătat cum ar trebui să fie cinstea noastră cuvenită față de tot ceea ce avem. Deci cinstea pleacă de la chipul, de la reprezentarea respectivă, la cel care este zugravit sau reprezentat. Deci cinstea pleacă de la chip la prototip. Și atunci dacă ne uităm astăzi la chipul Mântuitorului cel înviat, evident că pentru noi nu este atât de scumpă, atât icoana pe care o avem în față, ci chipul pe care îl avem în față. Ori dacă cinstești prototipul, dacă îl cinstești pe Mântuitorul, la sigur că ți este scumpă și această icoană la propriu. Și atunci cinstea este și asupra acestui obiect sau lucru sacru pe care noi îl avem în față, dar venerarea se îndreaptă spre persoana sau chipul drag nou tuturor al Mântuitorului, al Maicii Domnului, al Sfinților pe care noi îi avem reprezentați pe diverse icoane și în diverse chipuri. Cel mai frecvent exemplu este cu poza pe care noi tot ne place să o facem și tot așa pozăm unde ne ducem. Și exemplu este cu fotografia unei persoane dragi, bunăoară a mamei sau a soției sau a soțului sau a copilului tău. Și atunci, de multe ori, merg prin casă sau chiar mai de curând observ și prin birouri la oameni, văd poză cu oameni dragi. Și atunci hârtie ce e sau rama respectiv nu costă nimic, dar costă chipul omului drag de care îți amintești atunci când tot îl vezi în față și îți amintești diverse ipostaze, faze din viața ta. Exact așa și biserica este zugrăvită pentru că ne amintește de praznicile împărătești. Și atunci ești cu gândul în acele timpuri și îți amintești și încerci să retrăiești acele evenimente care au avut loc odată și pentru totdeauna pentru istoria și bunul mers al creștinilor din biserica noastră dreptmăritoare. Și atunci ne amintim astăzi de acest eveniment care a avut loc și care a pus punct acestei probleme, problema care este numită lupta cu icoanele, numită iconoclasm, și s-a arătat că își are locul și rostul și e necesară icoana, pentru că icoana trece cumva prin tine și te apropie de Dumnezeu. Icoana este o fereastră spre cele sfinte și dumnezeiești și își au locul și rostul lor și nu reprezintă vreo idolatrizare, precum pretind neoprotestanții care au scos icoanele din sfintele locașe. Și atunci să avem icoane pe care le-am purtat cu noi, care ar fi aproape de noi, le-am așezat în casele noastre și mă bucur faptul că merg în multe case ale credincioșilor noștri și văd o mulțime de icoane. Dacă nu greșesc, chiar ieri am fost în casa unor creștini de-ai noștri care n-au încă copii, dar au atâta credință și au atâtea sfințenii în casă, încât au grijă de fiecare icoană ca de un copilaș. Și zic, probabil de atâta icoane încât au timp pentru fiecare să bată o metanie în fața ei, să șteargă praful și să fie în sfintele rugăciuni. Și atunci nu contează atât cât icoane avem în casa noastră sau în preajma noastră, ci cum ne raportăm prin aceste icoane la Bunul Dumnezeu, cum ne rugăm noi și cum ele ne influențează pozitiv încât să fim cu gândul acele sfinte și dumnezeiești. Și atunci poți ai o simplă icoană și ea să fie în permanență alături de tine și să fii cu privirea la ea și prin ea către cele sfinte și dumnezeiești. De aceea le mulțumim tuturor care în istoria bisericii noastre, în istoria creștinismului în general, au contribuit ca niște adevăruri și niște necesități și lucruri binecuvântate de către Dumnezeu să se statornicească și să fie cinstite în cultul nostru ortodox, iar icoana își are cinstea, locul și rostul ei în biserica noastră în veci. Amin.